VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selasa 16 Januari 2024. Ternyata hari ini juga merupakan The International Hot and Spicy Food Day atau Hari Makanan Pedas Internasional. Cocok ya bagi Anda yang gemar menyantap makanan pedas dan pas nih untuk menambah selera makan. Senang sekali kami berada di studio VOA malam ini. Utami Husin, Arif Budiman, Lea Johannes, dan Nur Hadi Sucahyo dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru, di antaranya
Tiongkok panggil Duta Besar Filipina karena komentar pemilu Taiwan, Israel serang Gaza jelang berakhirnya fase perang intensif, Donald Trump memenangkan caucus Iowa.
Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya tahun 2023 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat menurut laporan NASA.
Suhu rata-rata permukaan daratan dan lautan bumi pada 2023 adalah 1,18 derajat Celcius di atas abad ke-20.
Laporan menarik lainnya adalah perburuan harta karun naik di Inggris.
Hampir 1.400 temuan harta karun dilaporkan pada 2022, angka tertinggi sejak 1996 dan tahun ke-9 berturut-turut, di mana temuan harta karun yang dilaporkan telah melampaui 1.000.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA di Washington bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memenangkan caucus Iowa pada Senin malam yang merupakan proses pencalonan negara bagian pertama yang akan digunakan Partai Republik guna memilih kandidat yang akan berhadapan dengan Presiden Joe Biden dalam pemilihan umum November nanti. Trump memperoleh lebih dari separuh suara, sekitar 51%, dengan Gubernur Florida Ron DeSantis menempati posisi kedua dengan 21%, dan mantan Gubernur South Carolina Nikki Haley berada di belakangnya dengan 19%.
This has been an incredible experience. The people have been. This is the third time we've won.
Ini merupakan pengalaman yang luar biasa, kata Trump kepada para pendukungnya dalam pidato kemenangan di Des Moines. Angka yang diperhatikan para kandidat selama proses pencalonan adalah jumlah delegasi yang mereka kumpulkan dengan suara di setiap negara bagian menentukan berapa banyak delegasi yang dialokasikan untuk setiap kandidat dalam upaya mereka untuk mendapatkan 1.215 dukungan yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas. Iowa yang penting dalam proses ini karena merupakan gelaran pertama memiliki jumlah delegasi relatif kecil dengan Trump memperoleh 20 delegasi untuk kemenangannya, sementara DeSantis mendapatkan 8 dan Haley 7. Putra mantan pemimpin Tiongkok Hu Jintao yang secara dramatis dikawal keluar dari pertemuan politik besar pada tahun 2022 telah ditunjuk untuk menduduki posisi senior kementerian, kata pemerintah Selasa 16 Januari. Hu Haifeng telah ditunjuk sebagai wakil kepala Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial negara itu, menurut sebuah pernyataan di situs web kementerian tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Hu, 51 tahun, adalah putra mantan Presiden Hu Jintao yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi Tiongkok selama satu dekade sebelum penggantinya Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2012. Hu Jintao berada di tengah badai politik yang meletus dalam Kongres Penting Partai Komunis pada Oktober 2022 ketika Xi membuat presiden karena berhasil mengamankan masa jabatan ketiganya. Tiongkok sebelum Xi berkuasa membatasi dua masa jabatan kepresidenan, namun ketentuan itu dihapus pada 2018 sewaktu Xi memimpin Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo yang negaranya menjabat sebagai Presiden Uni Eropa Selasa 16 Januari mendesak Eropa untuk menjadi lebih mandiri mengingat kemungkinan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Komentar tersebut muncul setelah Trump meraih kemenangan telak dalam pemungutan suara pertama untuk mengamankan nominasi Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, mengukuhkannya sebagai kandidat terdepan untuk persaingan ulang yang sengit melawan petahana Joe Biden pada bulan November. Eropa dengan hati-hati mengamati potensi kembalinya mantan bintang realitas TV itu sebagai Presiden Amerika Serikat. Kekhawatiran muncul bahwa ia dapat menghentikan dukungan terhadap Ukraina atau melemahkan peran utama Amerika Serikat dalam aliansi militer NATO yang mendukung keamanan Eropa. Di bawah tekanan Trump pada masa jabatan pertamanya, negara-negara Uni Eropa sudah mulai meningkatkan belanja militer menjelang invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Tiongkok pada Selasa mengatakan pihaknya telah memanggil duta besar Filipina setelah Presiden Ferdinand Marcos mengatakan dia berharap dapat bekerja sama dengan Presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te. Pagi ini asisten menteri Nong Rong memanggil duta besar Filipina untuk Tiongkok untuk memberikan pernyataan serius dan mendesak pihak Filipina untuk memberikan penjelasan yang bertanggung jawab kepada pihak Tiongkok, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning pada konferensi pers reguler. Pernyataan Presiden Marcos terkait ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip satu Tiongkok dan komunike pembentukan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Filipina. Pelanggaran serius terhadap komitmen politik yang dibuat oleh Filipina kepada pihak Tiongkok dan pelanggaran berat terhadap Tiongkok, tambah Mao Ning. Mao juga mengatakan Tiongkok sangat tidak puas dan dengan tegas menentang pernyataan Marcos. Lai yang berhaluan kemerdekaan meraih kemenangan telak dalam pemilihan Presiden Taiwan pada Sabtu. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berjanji akan merebutnya jika perlu dengan kekerasan. Parlemen Inggris akan memperdebatkan dan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan Undang-Undang Rwanda yang diajukan oleh Perdana Menteri Rishi Sunak yang bertujuan untuk mengesampingkan hambatan hukum dalam pengiriman para pencari suaka ke Rwanda. Mengambil kembali kendali perbatasan adalah janji penting dari politisi konservatif yang mendorong Inggris memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa pada 2016. Pada tahun 2022, angka migrasi bersih melonjak menjadi 3/4 juta orang. Pemerintah berada di bawah tekanan untuk menekan angka-angka tersebut, terutama mereka yang tiba secara ilegal dengan perahu kecil melalui pantai selatan Inggris. Skema Rwanda yang disetujui pada April 2022 oleh Perdana Menteri saat itu Boris Johnson akan mengirim siapapun yang tiba secara ilegal ke Inggris pada Januari tahun yang sama ke Rwanda. Namun Hakim Eropa memblokir penerbangan deportasi pertama pada Juni 2022. Mahkamah Agung Inggris kemudian menguatkan keputusan bahwa skema tersebut melanggar hukum.
Produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast, akan berinvestasi di Indonesia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Vietnam, Presiden Jokowi mengunjungi langsung pabrik mobil listrik VinFast. Ia mengatakan produsen kendaraan listrik itu akan berinvestasi di Indonesia.
Saya juga mencatat investasi VinFast di Indonesia senilai 1,2 miliar US dollar dalam industri mobil listrik dengan target nanti di tahun 2026 sudah berproduksi.
Jokowi menjelaskan VinFast merupakan salah satu perusahaan otomotif yang berkembang pesat saat ini di negaranya. Ia pun berharap kehadiran VinFast di Indonesia akan membuat ekosistem kendaraan listrik tanah air bisa berkembang dengan lebih baik. Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi, mengungkapkan ada beberapa hal krusial yang harus diperbaiki oleh pemerintah apabila ingin ekosistem kendaraan listrik berkembang di Indonesia. Pertama, memperbaiki kebijakan hilirisasi nikel, salah satu bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Indonesia menurutnya hanya menikmati sekitar 30% dari peningkatan nilai tambah ini. Sementara selebihnya dinikmati oleh perusahaan asing, umumnya asal Tiongkok. Padahal seharusnya, menurut Fahmi, hilirisasi nikel tersebut bisa sampai pembuatan baterai listrik. Keadaan ini katanya diperparah dengan penerbitan Perpres nomor 79 tahun 2023 sebagai revisi dari Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Perpres tersebut menurutnya memundurkan target penerapan TKDN sekitar 40% dari 2024 ke 2026. Vietnam. Dengan berbagai kebijakan tersebut, kata Fahmi, Jokowi mengingkari komitmennya sendiri untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.
Menurut saya membahayakan ya, karena apa? Karena Indonesia hanya akan dijadikan sebagai pasar yang itu cukup besar gitu, tanpa bisa memproduksi sendiri. Seperti yang terjadi pada mobil konvensional sampai sekarang, dominasinya ya perusahaan-perusahaan Jepang, Korea, China. Nah ini saya kira kebijakan menurut saya tidak sesuai dengan kebijakan pembentukan ekosistem dan menjadikan Indonesia sebagai pasar, dan ini hanya menguntungkan bagi produsen perusahaan-perusahaan China gitu ya, lagi-lagi perusahaan China.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Keputusan Nauru untuk mengalihkan pengakuan diplomatik resminya dari Taiwan ke Tiongkok menimbulkan reaksi beragam dari Australia dan Amerika Serikat. Keputusan itu dikeluarkan tidak lama setelah terpilihnya presiden baru Taiwan dalam pemilu akhir pekan lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Menteri Australia untuk Urusan Pasifik, Pat Conroy, Selasa mengatakan bahwa pemerintah negaranya menghormati keputusan Nauru untuk mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke Tiongkok. Conroy mengatakan,
"This was a decision by the sovereign government of Nauru, and we respect their decision. I would make the point."
Ini adalah keputusan negara berdaulat Nauru dan kami menghormati keputusan mereka. Saya ingin menegaskan bahwa 3 anggota Forum Kepulauan Pasifik mengakui Taiwan, 13 anggota mengakui Republik Rakyat Tiongkok, termasuk Australia. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan setiap negara Kepulauan Pasifik, termasuk yang mengakui Tiongkok. Jadi kami menghormati keputusan Nauru. Apa yang Anda lihat di bawah pemerintahan Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese adalah peningkatan signifikan dalam hubungan kami dengan Pasifik.
Conroy juga mengatakan bahwa pemerintah Australia telah diberitahu sebelumnya mengenai keputusan itu, tetapi tidak membahas masalah tersebut. Pemerintah Nauru Senin 15 Januari mengeluarkan pernyataan tentang pemutusan hubungannya dengan Taiwan dan ingin memulai hubungan dengan Tiongkok. Kebijakan tersebut merupakan langkah pertama yang signifikan dalam memajukan pembangunan Nauru, lanjut pernyataan itu. Tiongkok mengklaim Taiwan yang berpemerintahan sendiri sebagai teritorinya dan telah membuat sekutu-sekutu diplomatik Taiwan memutuskan hubungan, kerap kali dengan menjanjikan bantuan pembangunan. Tiongkok menyatakan Taiwan tidak punya hak untuk menjalin hubungan antar negara. Posisi yang ditolak keras Taiwan. Tiongkok menyambut baik langkah Nauru untuk memutuskan apa yang disebut sebagai hubungan diplomatik dengan Taiwan. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat yang memimpin badan yang mengurusi hubungan tidak resmi dengan Taiwan pada hari yang sama mengecam keputusan Nauru yang disebutnya mengecewakan itu. Laura Rosenberger, Ketua American Institute in Taiwan, mengatakan,
"It is disappointing to see distorted narratives about UN Resolution 2758 being used as a tool to pressure Taiwan."
Mengecewakan sekali melihat narasi yang menyimpang mengenai resolusi PBB 2758 yang digunakan sebagai alat untuk menekan Taiwan, membatasi suaranya di panggung internasional, dan memengaruhi hubungan diplomatiknya.
Menurut resolusi 2758 yang disahkan pada tahun 1971 yang dijadikan alasan Nauru untuk mengalihkan pengakuan diplomatiknya itu, pemerintah Beijing mengambil alih posisi Taipei di kursi Tiongkok di PBB. Rosenberger juga mengatakan kepada wartawan di Taipei bahwa janji-janji dari Tiongkok sebagai imbalan hubungan diplomatik kerap tidak dipenuhi. Pasifik, di mana negara kecil Nauru berada, menjadi sumber persaingan sengit untuk mendapatkan pengaruh antara Washington yang menganggap kawasan itu sebagai halaman belakangnya dan Beijing yang mengincar sekutu-sekutu diplomatik Taiwan di sana. Taiwan kini memiliki hubungan resmi dengan 11 negara dan Vatikan. 11 negara berada di Amerika Latin dan Karibia, 3 di Kepulauan Pasifik, dan 1 di Afrika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kegigihan dan kecintaan terhadap dunia musik menjadi penyemangat dua perempuan Indonesia di Los Angeles, California dalam mengejar mimpi mereka menjadi komposer. Simak cerita perjalanan karir keduanya bersama Dania Iman.
Sudah 5 tahun ini, Laurentia Edita yang berasal dari Surabaya bekerja sebagai komposer film di Los Angeles, California. Ketertarikan Laurentia pada dunia musik sejak kecil mendorongnya hijrah ke Amerika untuk kuliah di Universitas Bergengsi Berklee College of Music di Boston, Massachusetts, jurusan film scoring atau musik untuk film.
Jadi film scoring itu kalau misalnya kamu nonton film, jadi kayak tembak-tembakan gitu, bukan itu, tapi musiknya. Jadi kalau misalnya nonton kayak Kung Fu Panda gitu ya, atau How to Train Your Dragon, atau Mission Impossible, that background music that you hear, at film scoring. Jadi kita spesifik banget sih, kita bukan sekedar nulis musik gitu, kita dapat picture, terus kita nulis for the picture. Jadi musik sama visual tuh harus benar-benar pas banget, harus klop.
Kini Laurentia menjadi salah satu komposer di perusahaan Bleeding Fingers Music di Los Angeles. Perusahaan itu ikut dimiliki komposer ternama Hans Zimmer, yang terkenal lewat musik garapannya untuk film-film seperti Interstellar, Dune, dan Lion King. Hingga kini, Laurentia sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk beragam serial televisi dan layanan streaming seperti Home di Apple TV+, Alien Worlds dan Queer Eye di Netflix, dan Growing Up Animals di Disney+. Karya musiknya untuk serial dokumenter Netflix Island of the Seawolves bahkan meraih nominasi dalam ajang penghargaan Daytime Emmy di Amerika belum lama ini.
Di nominasi ini tuh udah kayak kemenangan tersendiri menurutku. Soalnya ada kayak recognition gitu loh.
Walau terkadang dihadang banyak pekerjaan dengan tenggat yang mepet, Laurentia mengatakan yang terpenting adalah harus bisa tahan banting.
Soalnya ini bukan industri gampang sih. Emang banyak deadline-nya kadang juga kayak nggak tahu diri gitu ya.
Seperti Laurentia, Yunike Tanzil yang berasal dari Medan, kini juga menekuni profesi sebagai komposer dan produser musik lepas, selain sebagai pianis di Amerika. Setelah lulus dengan beasiswa dari universitas ternama Berklee College of Music di Boston dan Juilliard School of Music di New York, Yunike memutuskan pindah ke Los Angeles.
Kalau di LA itu memang hub-nya buat director, buat filmmaker, buat Hollywood, ya kan? Jadi lebih banyak aja event-event buat komposer, media, lebih banyak networking, lebih banyak kenalan juga di sini.
Walau di Los Angeles peluang kerjanya lebih besar, Yunike harus selalu siap menghadapi berbagai tantangan.
Apalagi sebagai orang asing, imigran, orang asing, sebagai perempuan juga, Asian. Awalnya itu nggak pernah kedengeran komposer Asian atau film-film yang lebih featuring Asian American contohnya. Tapi makin lama, seperti tahun lalu, semakin kedengeran sih industri ini sudah mulai recognize Asian American.
Yunike kini sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk berbagai film, antara lain Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Abominable and the Invisible City, dan Asian Persuasion. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak karirnya, Yunike berpesan untuk tidak hanya menunggu dan jangan takut untuk menunjukkan bakat kita. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Hampir semua badan dunia di PBB menyampaikan kekhawatiran mereka dengan terus memburuknya kondisi jalur Gaza yang disebut kini berada di tepi jurang. Layanan kesehatan ambruk, sementara kelaparan akut membayangi warga yang harus berjuang untuk tetap hidup di tengah perang Israel-Hamas. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
Rumah saya dibom. Saya lari ke tempat ini tanpa membawa apapun, termasuk uang. Padahal kami perlu makanan, roti, dan selimut. Sekarang ini musim dingin dan saya tidak punya apapun, bahkan pakaian ganti sekalipun.
Alhamdulillah beberapa hari terakhir ini ada makanan yang didistribusikan, sehingga kami tidak harus bersusah payah mencari tepung untuk membuat roti, ujar Nevin. Ya, inilah situasi di jalur Gaza saat ini. Warga kelaparan dan musim dingin semakin memperburuk keadaan. Direktur Badan Kesehatan Dunia WHO untuk kawasan Mediterania Timur, Ahmed Al-Mandari, hari Senin mengatakan sistem layanan kesehatan di Gaza kini berada di tepi jurang.
Sistem layanan kesehatan di Gaza kini berada di tepi jurang, berupaya keras dengan apa yang mereka miliki untuk dapat mempertahankan fungsi mereka di tengah tantangan dan ancaman serangan yang sangat luar biasa. Dengan hanya 15 dari 36 rumah sakit yang berfungsi sebagian, banyak korban luka-luka akibat perang berkelanjutan Israel-Hamas yang terpaksa dirawat di lantai-lantai rumah sakit yang sangat padat. Banyak yang seharusnya dapat diselamatkan, kini sekarat karena kurangnya dokter spesialis, BBM, listrik, obat-obatan, makanan, dan air bersih.
Para pengungsi kini menghadapi kemerosotan layanan sanitasi dan hidup tanpa makanan atau air hangat, padahal suhu di sekitar mereka mencapai titik beku, tambahnya. Secara terpisah, Program Pangan Dunia WFP dan Program Bantuan Pendidikan dan Anak-anak UNICEF memperingatkan resiko kelaparan akut yang mengancam warga Palestina di Gaza. Direktur WFP untuk Palestina, Samir Abdel Jaber, mengatakan bahwa sejauh ini telah menjangkau sekitar 1,4 juta orang. Tapi semua orang kini kelaparan dan banyak yang tidak makan selama berhari-hari.
There are people starving in areas and we are not able to give basic food for.
Ada orang-orang yang kelaparan akut di banyak daerah dan kami bahkan tidak bisa memberikan makanan pokok pada mereka. Apa yang dibutuhkan warga melesat lebih cepat dibanding kemampuan kami menanggapinya. Kami perlu membawa lebih banyak pasokan dan membutuhkan akses yang aman untuk menjangkau semua orang di Gaza, bukan hanya daerah yang letaknya berdekatan dengan perbatasan. Kami perlu gencatan senjata jangka panjang untuk menghentikan penderitaan ini.
WFP bersama WHO dan UNICEF kembali menyuarakan keprihatinan atas bantuan yang masuk ke Gaza. Mereka menilai perlu dibuka rute masuk yang baru, lebih banyak truk yang diizinkan masuk setiap hari, dan lebih luas izin yang diberikan kepada para pekerja bantuan untuk bergerak. Israel justru menyalahkan PBB dan kelompok-kelompok lain atas masalah itu. Moshe Tetro, seorang pejabat Israel di Kogen, sebuah badan pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina, pekan lalu mengatakan pengiriman bantuan akan lebih efisien jika PBB menambah jumlah pekerja. Ia mengatakan lebih banyak truk diperlukan untuk memindahkan bantuan ke Israel supaya dapat diperiksa. Dan jam kerja di perlintasan Rafah antara Gaza dan Mesir perlu diperpanjang.
Shift Robotics, perusahaan yang berpusat di Texas, memeragakan sepatu pintar di Pameran Tahunan Teknologi Elektronik atau Consumer Electronics Shows atau CES. Sepatu itu membantu pemakainya berjalan hingga 3 kali lebih cepat. Kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Sepatu pintar Moonwalkers X yang baru diluncurkan itu dirancang khusus untuk para pekerja di gudang dengan bobot lebih rendah dan penyerapan goncangan yang lebih baik untuk mengurangi risiko cedera berulang. Perangkat mobilitas ini memungkinkan penggunanya berjalan hingga 3 kali lebih cepat. Pendiri dan CEO Shift Robotics, Junji Sang, mengatakan sepatu itu dilengkapi dengan chip kecerdasan buatan atau AI yang dikontrol dengan mengukur panjang langkah pengguna dan seberapa cepat mereka bergerak.
Moonwalker, a walking augmentation device. It enables you to walk at the speed of the road.
Moonwalker pada dasarnya adalah alat augmentasi berjalan. Ini memungkinkan kita berjalan dengan kecepatan berlari. Rasanya sangat mirip dengan berjalan di atas setapak yang bergerak seperti yang kita lihat di bandara. Jadi semakin cepat kita berjalan, semakin cepat sepatu ini meluncur. Semakin lambat kita berjalan, sepatu ini ikut melambat seiring dengan kecepatan kita.
Sepatu pintar Moonwalker X baru ini dirancang khusus untuk penggunaan bisnis dan komersial, khususnya di tempat yang mengharuskan karyawan banyak berjalan kaki sewaktu bekerja, seperti di pusat distribusi, logistik, dan gudang yang memungkinkan individu berjalan sebanyak 30 ribu langkah per hari.
It's got a brushless DC motor packed with battery cells that you see in the modern electrical vehicles.
Sepatu ini memiliki motor tanpa sikat yang dikemas dengan sel baterai seperti yang kita lihat pada kendaraan listrik modern. Selain itu, kami memiliki chip AI yang pada dasarnya mengukur panjang dan kecepatan langkah kita serta kemana kita pergi dan berbelok.
Zhang menambahkan sepatu ini lebih ringan, bagus untuk pengguna di dalam ruangan dan memungkinkan pemakainya lebih gesit. Pameran teknologi tahunan Las Vegas, CES, dibuka selama 4 hari hingga pertengahan Januari. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tahun 2023 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat menurut laporan NASA dan NOAA. Kedua lembaga itu menghitung bahwa suhu global telah melebihi rata-rata pra-industri antara tahun 1850 hingga 1900 sebesar 2,43 derajat Fahrenheit atau 1,35 derajat Celsius. Tahun 2023 adalah tahun yang mencatat rekor. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Suhu rata-rata permukaan daratan dan lautan bumi pada 2023 adalah 1,18 derajat Celsius di atas abad ke-20, menurut laporan suhu global 2023 dari NASA dan NOAA. NASA adalah badan penerbangan dan antariksa, sedangkan NOAA adalah lembaga administrasi kelautan dan atmosfer nasional, dan keduanya di bawah pemerintah Amerika Serikat. Menurut catatan iklim NOAA sejak 1850 sampai 2023, suhu tersebut merupakan suhu global tertinggi sepanjang tahun. Catatan suhu ini juga mengalahkan tahun terpanas sebelumnya, yaitu 2016, dengan selisih rekor 0,15 derajat Celsius. Penilaian ini diberikan Gavin Schmidt, Direktur Institut Studi Luar Angkasa Goddard.
We're reporting on the temperatures that
kami melaporkan suhu yang diamati di seluruh dunia selama setahun terakhir. Jadi untuk tahun 2023, data menunjukkan bahwa 2023 adalah tahun terpanas dalam catatan sejarah sejak pertengahan abad ke-19.
Di sebagian besar permukaan bumi pada 2023, suhu lebih hangat dari rata-rata. Schmidt mengatakan suhu yang lebih hangat secara keseluruhan jelas menimbulkan gelombang panas yang lebih lama dan intens, dan pihaknya melihat itu dalam statistik. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan jumlah uap air di udara. Karena itu, dunia menghadapi curah hujan yang cenderung lebih deras. Schmidt menambahkan hampir dimanapun penelitian mencatatkan statistik yang cukup baik untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Kondisi itu memiliki implikasi terhadap banjir. Amerika Serikat telah mengalami 28 bencana cuaca tahun lalu yang menyebabkan kerugian setidaknya $1 miliar Amerika Serikat, memecahkan rekor sebelumnya yaitu 22 bencana pada 2020, menurut NOAA. Tingkat suhu panas yang tersimpan di kedalaman laut yang dikenal sebagai kandungan panas laut bagian atas juga mencapai rekor tertinggi pada tahun 2023, seperti dijelaskan Russ Voss, Kepala Analisis dan Cabang Sintetis Pusat Informasi Lingkungan Nasional NOAA. NOAA memperkirakan ada satu dari tiga kemungkinan 2024 akan lebih hangat dibandingkan 2023. Nur Hadi Sucahyo untuk VOA Washington.
X menandai lokasinya. Angka sementara menunjukkan jumlah harta karun yang ditemukan pada tahun 2022 di England, Wales, dan Irlandia Utara merupakan yang tertinggi sejak tahun 1990-an. Para ahli mengatakan ini karena peralatan pertanian yang lebih besar dan mampu menggali lebih dalam. Tetapi juga ada kelompok pemburu harta karun pemula yang selalu mencari temuan berikutnya. Ikuti laporan lebih jauh bersama Carlina Amkas.
Patrick Hooper, usia 14 tahun, sedang menyisir tanah untuk mencari harta karun, bukan peti kayu yang dipenuhi koin-koin berkilauan.
Oh, that's a good signal.
Di Inggris, harta karun adalah istilah teknis hukum untuk segala sesuatu yang berumur lebih dari 200 tahun dan mengandung beberapa jenis logam mulia. Ini benar-benar perburuan harta karun, kata Hooper. YouTuber pendeteksi logam itu menambahkan,
you go out on a field and sometimes you find junk all day, but you never know, it could be.
Kita pergi ke lapangan dan kadang-kadang sepanjang hari kita hanya menemukan sampah, tetapi kita tidak pernah tahu. Bisa jadi suatu hari ada sinyal bahwa kita mungkin mendapatkan sesuatu yang mengubah hidup kita selamanya.
Menurut angka sementara yang dirilis Departemen Kebudayaan, Media dan Olahraga Inggris, jumlah harta karun yang ditemukan pada 2022 di England, Wales dan Irlandia Utara adalah yang tertinggi sejak 1990-an. Hampir 1.400 temuan harta karun dilaporkan pada 2022, angka tertinggi sejak 1996 dan tahun ke-9 berturut-turut, di mana temuan harta karun yang dilaporkan telah melampaui 1.000. Angka sementara juga menunjukkan Museum Kastil Norwich mendapat jumlah temuan terbanyak dibandingkan dengan temuan institusi manapun. Di Inggris, setiap harta karun yang ditemukan oleh pendeteksi harus dilaporkan secara hukum supaya museum berkesempatan memperoleh sesuatu yang penting secara budaya atau sejarah. Benda-benda yang pernah ditemukan, misalnya liontin dari abad ke-7. Ada juga potongan gagang pedang perak dari abad ke-8 dan cincin emas dari zaman perunggu yang diperkirakan berumur 2.500 tahun. Kurator arkeologi Tim Pestel mengatakan tingginya jumlah temuan kemungkinan besar disebabkan oleh peralatan pertanian yang lebih besar dan mampu menggali lebih dalam.
Agriculture with bigger and bigger equipment with engagement.
Pertanian menggunakan peralatan yang semakin besar dan membajak tanah jauh semakin dalam. Kami juga melihat semakin banyak orang yang terlibat dalam pendeteksian logam. Selain itu, mesin-mesin tersebut juga semakin canggih dan kuat.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 16 Januari 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Lea Johannes, dan Nur Hadi Sucahyo. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.